Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը, կալանավորումը եւս 2 ամսով երկարաձգելու դեմ։ Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել պետյակամուտների կոմիտեին, ինչպես նաև կոշտ արձագանքել Արարատյան մաքսատանը տիրող վիճակին։
Բոլորը հեռացվեն աշխատանքից։
Նախկին իշխանությունները քննադատում են Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։ Ի վերջո, որ ուղղությամբ է շարժվում բանակցային գործընթացը, փորձագետների տեսակետը։
Խաղատախտակը շուռ է տվել և ուզում է նոր պարտիա սկսել Ադրբեջանի հետ։
Բայց մինչ այդ լուրեր, փոսափողոփոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած Վաշինգտոնից գործադրվող չնշմանը, Թուրքիան չի պատրաստվում հրաժարվել Ռուսաստանյան արտադրության S-400 հերթերային համակարգերը գնելու մտադրությունից, այս մասին Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին 2-7-3-ին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Դա մեր ինքնիշխան իրավունքն է և մեր որոշումը»,  հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում կայանալու են հունիսին, այսօր այդ մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահի պաշտոնակատար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին որոշումը կարևոր է եւ անհրաժեշտ, նշել է երկրի ղեկավարը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի ավագ դուստրը, սենատի նախագահ Դարիգան Ազարբաևան առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճռով Ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու իրավունքները 2014 թվականին նրա հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց սահմանելով Ռուսաստանյան դատարանի որոշմամբ։ Նավալնին տնային կալանքի տակ էր հայտնվել 2014-ի փետրվարին, ամիսներ շարունակ անցկացնելով այդ կարգավիճակում։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է ընդդիմադիր գործչին նաև 20,000 եվրո փոխհատուցում վճարի գրած բարոյական վնասիվ իմաց։ Փոխատեղումներն ամերիկյան իրավապահ համակարգում շարունակվում են։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է արել երկրի ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախկին նախագահների և Միացյալ Նահանգների այցելող բարձրաստիճան հյուրերի անվտանգությունն ապահովող գաղտնի ծառայության ղեկավար Ռենդոլֆ Ալեսին։ Գաղտնի ծառայության ղեկավարի պաշտոնանկությանը նախորդեց ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսենի հրաժարականը, որի մասին հայտնի դարձավ Կիրակի երեկոյան։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վարչապետի պաշտոնի համար հիմնական պայքարը ծավալվել է կառավարության գործող ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուի և Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Բենի Գանցի միջև։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որը քիչ առաջ սկսեց քննել երկրորդ նախագահ 2008-ի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է վերացնել դեկտեմբերից ազատը զրկված Քոչյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Ի դիվս այլ փաստարկների նշվում է, Քոչյանը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Այսօր մեղադրող կողմն է առարկել ությունները ներկայացնում, պաշտպանները չեն բացառում, որ ինքը Քոչարյանն էլ կարող է հանդես գալ հայտարարությամբ։ Նիստին հետևում է Գանես Արիբեկյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինե, վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը։ Քոչարյանի պաշտպանները բողոքարկում են առաջին Ատյանի դատանի որոշումը, որով Քոչարյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Այն համարում են հիմնազուրկ։ Արդեն իսկ 3-րդ օրն է, Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում է, պաշտպանների բողոքի ներկայացումը ավարտվել է։ Այսօր առարկություններն են լսվելու և հնարավոր է, որ դատարանը հեռանա խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնել։ Պաշտպանները ենթադրում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ելույթ կունենա։ Մինչ դատանի որոշումը, հիշեցնեմ, հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը ապրիլի 7-ին ԵԿՄ նիստում լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատել էր իրենց պնդումը, որ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտմանը։ ՀԿՑ ղեկավարի այս պնդման վերաբերյալ լրագրողները հարցեր են ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանին։
Այնս հետաքրքիր է, էլի քանի տարբեր կարծիքներ ներ կարող ունենալ մի պետական մարմին։ Օրինակ այսօր քննիչը այստեղ է ու ինքը պնդելու է այն տեսակետը, որ պարոն Քոչարյան ամենալով ազատության մեջ ոչ միայն կարող է խոչընդոտել քննությանը, այլ իրենք պնդում են, որ նաև կարող է հակնվել քննությունից։ Պարոն Սասուն Խաչատրյանը հայտարարություն է անում ու նշում, որ պարոն Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը ու ոչինչ չի ասում իրենց այն պնդման մասին, որ պարոն Քոչարյանը իբր կարող է թաքնվել քննությունից։ Այսինքն իրենք հլա իրար մեջ էլ չեն էլի որոշել վերջնականապես ի վերջո իրենք ինչ են համարում։ Իսկ իրականությունը կայանում է նրանում, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ ոչ միայն չի խոչընդոտի քննությանը եւ այդպիսի բան մտածելու հիմքեր գոյություն չունեն, այլ նաեւ չի թաքնվի քննությունից, այն ինչ որ առաջնացային դատարանը հաստատված համարեց։ Պարոն Քոչարյանը օգոստոսի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը մնացել է ազատության մեջ եւ չի կատարել որևէ այնպիսի գործողություն, որից հնարավոր լիներ ենթադրել, որ ինքը մտադրություն ունի գործի քննությանը խոչընդոտել կամ թաքնվել քննությունից։ Այդ ամեն ինչը ասվում է ուղղակի հանրության մոտ որոշակի տպավորություններ ստեղծելու համար։
Չիմարում աղմուկը խորհրդարանում տրանսգենդեր կնոջ ելույթի շուրջ, ով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին ամբիոնից հայտարարել էր սեռական փոքրամասնությունների դեմ ոտնձգությունների ու խտրական վերաբերմունքի մասին։ Ելույթից անմիջապես հետո հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը բորբոքվել էր, թե նման հարց օրակարգում չկար, հարուցելով իրավապաշտպանների տարակուսանքն ու քննադատությունը։ Այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանն է հորդորել Բարգավաճ Հայաստանին քննարկել, արդյոք Զոհրաբյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարելու նվազագույն պահանջներին։ Մանրամասներն ու արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Բարգավաճ Հայաստանը պետք է մտածի, արդյոք Նաիրա Զոհրաբյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելու անհրաժեշտ նվազագույն չափանիշներին։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր կարծիք հայտնել, ասել է ոչ խորհուրդ է տալիս, ոչ էլ կարող է ստիպել։ Այս օրերին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը մարդու իրավունքներին վերաբերող լսումների ժամանակ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթն ու դրան հաջորդած Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքն է, որը իրավապաշտման մի շարք կազմակերպություններ խտրական և մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող գնահատեցին։ Մարտիրոսյանն ամբիոնից խոսել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումներից, խտրական վերաբերմունքից։ Նիստը նախագահող Նաիրա Զոհրաբյանը նրան նկատողություն էր արել պատգամավորի ձևակերպմամբ օրակարգից դուրս թեմա քննարկելու համար։
Այդ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստը լսում է։ Հիմա հարց եմ տալիս բոլորին։ Հանրապետական իշխանություն օրոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստացած Լիլիթ Մարտիրոսյանը մարդա թե մարդ չի։ Թող բոլորը այս հարցին պատասխանեն։ Հոգևորականները, հանրապետականները, բարգավաճականները, պահպանողականները, երկրորդը, այն պահվածքը, որ այս ամեն ինչի վերաբերյալ ցուցաբերումը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, դա ընդհանրապես կասկածի տակ է դնում Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։
Փաշինյանի հայտարարությանը ծանոթացած Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն առանց Գագիկ Ծառուկյանի մի քանի րոպե անց հավաք անցկացրեցին խորհրդարանում եւ հայտարարեցին։ Հարցը փակված են համարում Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում են պետք է շարունակի պաշտոնավարումը։ Գևորգ Պետրոսյան։
Մենք խմբակցությունով գտնում ենք, որ Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից ոչ պատգամավորի Բարգավաճի էթիկայի կանոնների, ոչ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի, ոչ էլ որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի խախտում չի եղել, հետևաբար հիմքեր չկա իր տեխնացիոնը վերանայելու։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ տարիներ շարունակ հանրապետականին անդամակցած, ապա ԲՀԿ ցուցակով падգամավոր դարձած Վարդան Հուկասյանը կարծում է, ոչ բոլորը Հայաստանում ունեն հավասար իրավունքներ։
Բռնության կողմնակից չեմ, բայց այլասերվազներին վտարելու Հայաստանից դրան կողմնակից եմ, ուղարկեք Հոլանդիա։ Մենք ուզում ենք մեր ինչ որ Աստված մեզ ստեղծել է, ինչ որ ասենք մեզ տրված է տղա, եկը եկ լինի, որսը որս լինի, աղջիկ ջան, հիմա եկ դու որսը խաղրել եք իրար, այդպես չի կարելի, չէ՞, վերջը ամոթ է, Եվրոպա, հասկացանք, Եվրոպան էլ չափոսաման ունի։
Քիչ առաջ հայտարարություն տարածեցին Եվրամիության պատվիրակությունն ու Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամպետությունների դեսպանությունները, հայտարարելով խորապես մտահոգված են Հայաստանում փոքրամասնությունների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ հնչող լուրջ, այդ թվում մահվան սպառնալիքների առնչությամբ։ Եվրամիությունը կոչ է արել իրավապահներին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հայաստանցիների ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորման համար եւ քննել ատելության հանցագործություններ հրահրելու մեջ կասկածվող անձանց դեմ ներկայացված ենթադրյալ մեղադրանքները։
Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել պետյակամուտների կոմիտեին Նարարատյան մաքսատուն կատարած շրջայցի ժամանակ։ Այս սակայն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց առաջին հերթին վարչապետի մեկ այլ կարգադրության պատճառով։ Մաքսատան սենյակներից մեկը մտնելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը քննադատեց տարածքը կեղտոտ է, դրոշը գետնին և առանց մանրամասները պարզելու հրահանգեց աշխատանքից ազատել աշխատակիցներին։ Ավելին քիչ անց Facebook-յան իր էջում Փաշինյանը պնդեց. Պետք լինի տասնյակ հազարավորներին աշխատանքից կազատի, բայց անհարգալից վերաբերմունք Հայաստանի դրոշի նկատմամբ չի հանդուրժելու։ Իսկ իրավասու է արդյոք վարչապետը քաղցարայողին նման կերպ աշխատանքից ազատել և արդյոք այդ տեսարանի համար միայն շարքայիններն են պատասխանատու, հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Նորագավիթի ավտոմաքսատանը շրջայցը սկսելուն պես վարչապետը նկատեց տարածքը կեղտոտ է, ծխախոտի մնացորդներ կան գետնին, սարդոստայիններ պատերին։
Սա խայտառակ կեղտոտ տարածք է, խայտառակ կեղտոտ տարածք։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ։ Սա վերաբերմունք է մեր դրոշի և զինանշանի նկատմամբ։ Սա անթույլատրելի վերաբերմունք է։
Վարչապետը նաև մաքսային ծառայության աշխատակցին նկատողություն արեց։ Փաշինյանին աշխատակցի կեցվածքը դուր չէր եկել։ Վարչապետը մտավ մաքսատան աշխատասենյակներից մեկն ու միանգամից աչքից չվրիպեց եռագույնը։ Պատվանդանը ցածր, իսկ դրոշը կեղտոտ վիճակում։ Վարչապետը կտրուկ արձագանքեց աշխատանքից հեռացնել աշխատասենյակում ծառայություն իրականացնող աշխատակիցներին։
Քանի հոգի է սենյակում աշխատում։ Ով որ է սենյակում աշխատել այդ դրոշի պայմաններում, ոչ մեկ չաշխատի այդտեղ, ոչ մեկ։
Փաշինյանի նկատողությունից հետո դրոշը արդեն նախկին տեղում չէր, իսկ մաքսատան աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանն ասաց, իրենք նոր են տեղափոխվել այդ աշխատասենյակ, դրոշն էլ այլ տեղից էր բերվել։
Չի փոխվել կամ ում պատասխանատվության վրա եղել, արդյոք միայն ձեր պատասխանատվության վրա եղել։
Ճիշտն ասած, որպես այդպիսին սենյակի պատասխանատու ասված չկա տենց։
Այս պետք է հասկանանք ինչու է տենց, որ մյուս անգամ տենց բան չլինի։
Արարատյան մաքսատուն վարչության պետ Կարեն Բաբայանը չէր հասցրել ծանոթանալ վարչապետին վրդովեցրած միջադեպի մանրամասներին, թե արդյոք շարքային ծառայողների պատասխանատվության տակ է մաքսատան գույքը, Բաբայանն այսպես արձագանքեց.
Թե շարքային աշխատակիցը տենում ասենք, օրինակ դրոշ ընկած է կեղտոտ, ասենք իմ կարծիքով տեղ շարքային աշխատակից կամ ոչ շարքային աշխատակից զուտ մարդկային ֆակտորա, որ ասենք կարելի է դրոշը վերցնել։
Մաքսատանը դեռ պետք է ուսումնասիրեն արդյոք աշխատակիցները որևէ խախտում են արել, մինչ այդ վարչապետը օգնականին հրահանգեց, հետևել, որ իր կարգադրությունն իրականություն դառնա։ Ավելի ուշ վարչապետը միջադեպին նաև Facebook-ում անդրադարձավ, մասնավորապես գրելով. Եթե պետք լինի տասնյակ հազարավորների ազատել աշխատանքից, կազատեմ, բայց նման վերաբերմունք պետական դրոշի նկատմամբ չեմ հանդուրժի։ Եվ վերջ։ Պաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ գործադիրի ղեկավարը ծառայության աշխատակիցներին հեռացնելու կարգադրություն անելու իրավունք չուներ։
Այդ հանգամանքների համար առաջին պատասխանատվությունը պետք է գրի ծառայության ղեկավարը, այսինքն մաքսային ծառայության ղեկավար, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար։ Եվ ինքն է պատասխանատու իր իրադեշությունում տիրող իրավիճակի համար։
Նախկին իշխանությունները քննադատում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։ Փաշինյանը, որ իշխանությունը ստանձնելու առաջին օրից հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու, Մինսկի խմբի առաջարկած հիմնական սկզբունքներն ու տարերը հստակեցնելու մասին, երեք պատասխանելով ազատության հարցին պնդել էր, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի գիծն է շարունակում, այլ իր սեփականն է սկսել։ Ի վերջո, որ հարցերում են հատվում նախկին և ներկա իշխանությունների մոտեցումը և որ ուղղությամբ է շարժվում բանակցային գործընթացը հիմա, փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակել մաքուր էջից, ասում է Սիվիլնեթի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, արձագանքելով վարչապետի երեք ուշ երեկոյան արած հայտարարությանը, թե ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։
Ինքը փաստացի, այսպես ասեմ, խաղատախտակը շուռ է տվել շախմատային և ուզում է
նոր պարտիա սկսել Ադրբեջանի հետ, որտեղ պետք է լինեն կարևոր հստակեցումներ։ Եվ երկու հստակեցումները վերաբերում են հետևյալին. Առաջին, բանակցությունները, եթե շարունակվելու են մադրիդյան սկզբունքների հենքով, ապա այնտեղ պետք է այդ երեք սկզբունքներն ու 6 տարերի հետ կապված ինքնակամ մեկնաբանություններ չլինեն։ Եվ երկրորդ պահը այն է, որ Փաշինյանը փորձում է վերականգնել այն ձևաչափը, որը գործել է 92-ից 97 թվականներին։
Տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուսաբանած Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով սեփական օրակարգով ներկայանալն արդեն նորույթ է բանակցություններում։ Այլ բան է, որ Հայաստանի վարչապետը կարող է գնալ սեփական օրակարգով, սակայն չի կարող պարտադրել այն Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը։
Կարելի ասել, որ նա գնացել է իր օրակարգով, նոր օրակարգով, արդյոք դրան կհամաձայնվի Ադրբեջանը, արդյոք Ադրբեջանը ինչ նոր առաջարկներ կանի, սա արդեն պետք է ցույց տա բանակցությունների պրոցեսը, որին հուսամ մենք ականատեսը կլինենք եւ որը հուսամ որ չի հանդիպի մեծ ականների։
Նախկին իշխանական կուսակցության հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովն իր էջում գրառում է արել ու անդրադարձել Փաշինյանի հայտարարությանը։ Մասնավորապես գրել է, որ իսկապես Փաշինյանը սեփական կետից է սկսել բանակցությունները, քանի որ Սերժ Սարգսյանը նրան բանակցային ամուր դիրքեր է ժառանգել, սակայն Փաշինյանը մեջբերեմ հաջողությամբ թաղել է այդ օրակարգը եւ այսօր գլուխ է գովում, թե իր սեփական բանակցային կետից է սկսել։
Դատանը շարունակում է քննել 2016 թվականի հուլիսին Երևանի բարեկապահական գնդի գրավումից հետո Հարևան Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների գործը։ Տարիներ առաջ իրավապահները զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք էին առաջադրել ընդդիմության մի շարք առաջնորդների, այդ թվում ժառանգության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանին, խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին ու ընդդիմադիր Անդրեաս Խոկասյանին։ Այսօր գործով դատարանում ցուցմունք է տվել Դավիթ Սանասարյանը, ով այժմ ղեկավարում է պետական վերահսկողության ծառայությունը, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն այսօր ՎԿ-ի կարգավիճակում ցուցմունք տվեց դատարանում 2016-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի գործով։ Սանասարյանն անդրադառնալով 2016 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած Սարի թաղի դեպքերին, որը ի դեպ տեղի ունեցել հենց ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին, ասաց, որ իրենց նպատակն արյունահեղությունը կանգնեցնելն է եղել։
Մեր ներկայությամբ, մեր գոչուներով մենք փորձել ենք, որպեսզի որ տեսնեն, որ տարածքում ենք եւ չշարունակեն կրակոցներ։
Այսինքն ձեր գործողությունները ուղղված են եղել իրական
մարմիններին։ Ոչ, մեր գործողությունները բոլոր կողմերին են ուղղված եղել, բայց մենք, քանի որ ինֆորմացիան կար, որ հարցակվելու են ու կրակելու են, մենք փորձեցինք մեր ներկայությամբ կանխարգել ենք հնարավոր երկրորդ հետքը։
Դատախազը Դավիթ Սանասարյանին հարցրեց. «Ձեր գործողությունները տրամաբանական ավարտին հասան թե ոչ»։ Սանասարյանը հեգնեց. «Դա ոստիկանությունն ապահովվեց»՝ քաղաքացիներին ծեծելով։
Տրամաբանական ավարտի ոստիկանությունը ապահովեց հատուկ միջոցներ կիրառելով, ծեծ ու ջարդ կազմել, այդ թվում նաև քաղաքացիական հագուստով անձինք հատուկ միջոցներ կիրառելով, քաղաքացիների առողջության կյանքին վտանգ պատճառելով, դա էր հավանաբար տրամաբանական ավարտը, որ մարդիկ կորցրեցին աշք, այլ կերպ վնասվեցին։
Դավիթ Սանասարյանը դատարանում պատմեց, որ լարված իրավիճակում ցուցարարների մեջ եղել են ամրակազմ սև վերնազգեստներով ու գլխարկներով քաղաքացիներ, որոնք ցուցարարների կողքով անցնելիս գլխարկով դեմքները ծածկել են։ Նախկին ակտիվիստ այժմ ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ նկատել է, թե ինչպես են մի խումբ քաղաքացիներ ներքևից քարեր նետել իրենց ուղությամբ։ Ինքն այդ մասին տեղեկացրել է Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին ու ընդգծել, որ դա սադրանք է։
Ես ինքս մտածել եմ Երևանի այն ժամանակվա ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին եւ ասել եմ, որ քարեր են դետում ներքևից, վերջինիս կողմից հնչել է, որ բացառվում է, եւ ես վերջինիս ասել եմ, որ անձամբ իմ վրա է քարեր եկել ներքևից, ասաց, եսա կասեմ։
Հարցման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը Լիթարությունյանն է ներկայացնում ուշագրավ հրապարակումները։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է մոտ 1 տարի առաջ այս օրերին հեղափոխություն ծրագրած ակտիվիստները իշխանության հասնելու արդյունավետ մեթոդային համարում երկրում անվերահսկելի քաոս ստեղծելը։ Փորձը ցույց տվեց, որ ընտրված մեթոդն արդարացրեց իրեն։ Այս օրերին հեղափոխական կառավարության, այսպես ասած, ճտերը հաշվելու սեզոնին ընդառաջ մենք գործ ունենք հրահրվող քաոտիկ վիճակի հետ։ Այժմ միայն տեղեկատվական տիրույթում անհնար է չնկատել այն հմուտ մանիպուլատորի ձեռքը, որը փորձում է իշխանության որևէ որոշման դեմ հանրային դժգոհությունը օգտագործել սպեկուլատիվ նպատակներով։ Թերթը շարունակում է այս հակաիշխանական տրամադրություններն անընդհատ հարստացնելն ու տեղեկատվական տիրույթում ֆիքսելն ու ամրապնդելը, պարզ է, որ նստվածք է թողում հասարակական գիտակցության մեջ և սեփական ձեռքերով իշխանության բերածներին տապալելու միտքներ շնչում։ Հենց սա էլ ռևանշի ձգտող հայտնի ուժերի նպատակն է և արդեն իսկ ուրվագծվում է այն ուժը, որը հավակնում է առվոչինչ համարել հեղափոխությունն ու դառնալ բողոքականների կոնսոլիդացիայի օբյեկտը, հատկապես որ այն նման փորձ նախկինում արդեն իսկ ունեցել է, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Հայաստանի քաղաքացին, ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում է իր իրավունքներից, իր խմբի դեմ բռնություններ կիրառելու մասին, էլ որտեղ պետք է խոսվի դրա մասին, եթե ոչ խորհրդանական լսումների ժամանակ, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Հայաստանը խորհրդանական հանրապետություն է, մեր բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, կյանքը, անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինի, անկախ այդ քաղաքացիների առանձնահատկությունից։ Այս իմ կարծիքով չափազանց ակնհայտ ճշմարտության դեմ բերվում է հետևյալ փաստարկը. Ինչ է պետք չէ պաշտպանել մեր ազգային արժեքները։ Համոզված եմ, որ պետք է անհրաժեշտ է, սակայն ամեն մեկն ունի ազգային արժեքների իր առաջնահերթությունները։ Ինձ համար կարևորագույն արժեքներից է հայկական պետությունն իր սահմանադրությամբ, որի 29-րդ հոդվածում գրված է, որ ամեն տեսակ խտրականությունը արգելվում է։ Առավոտը շարունակում է, ինձ դուր է գալիս տրանսգենդերների կամ միասեռական ականների ապրելավոճը, խոստովանեմ, որ ոչ, բայց դա իմ անձնական մոտեցումն է ու ես իրավունք չունեմ դատավորի դեր ստանձնելու։ Առավել ևս, ոչ մեկս իրավունք չունի այս տեսակի տարաձայնությունների պատճառով մարդկանց հետապնդելու, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, բռնության կոչ անելու, խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է ապրիլի 8-ին Երևանում տեղի ունեցան միանգամից երկու բողոքի ակցիաներ։ Մի դեպքում սպայկա ընկերության աշխատակիցներն էին բողոքում իրենց տնօրենի կալանքի դեմ, մյուս կողմից ցուցարարները բողոքում էին ազգային ժողովի ամբիոնից տրանսգենդերի ելույթի փաստի արթիվ, դա գնահատում էին որպես սրբապղծություն և ցանկանում էին մտնել ազգային ժողովի դահլիճ ու խունկ վառելով չեզոքացնել այդ այսպես ասած պղծության հետքերը։ Այս երկու իրադարձություններն իհարկե միմյանց հետ անմիջականորեն կապված չեն, միակ կապը թերևս այն է, որ երկու դեպքում էլ ցույցերի առիթ դարձած իրադարձություններն ու դրանց շուրջ բարձրացած քարոշչական աղմուկը համընթաց մանիպուլյացիաներով մեղմ ասած համարժեք չէին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Վրաստանում այսօր նշում են ուղիղ 30 տարի առաջ Թբիլիսիի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների տարերից Խորհրդային Միության մայրամուտին 89-ի ապրիլի 9-ի լուսաբացին, երբ հազարավորները փողոց էին դուրս գալիս հանուն անկախության, սովետական իշխանությունները նրանց դեմ զորք էին հանել բռնությամբ միությունը պահպանելու հույսով։ Բախումներում զոհվել էր ավելի քան 2 տասնյակ մարդ, այդ թվում կանայք ու անչափահասներ։ Բիրտ ճնշումը, սակայն, հակառակ արդյունքներ տվել։ Հաջորդ օրն իսկ ցույցերը տարածվել էին ողջ Վրաստանով մեկ վերաճելով համազգային գործադուլի։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Վրաստանը նշում է Թբիլիսի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների 30-րդ տարելիցը, երբ խորհրդային զորքերի գործողությունների արդյունքում 21 մարդ զոհվեց, այդ թվում կանայք եւ 16-ամյա անչափահասներ։ Ցուցարարները փողոց էին դուրս եկել Վրաստանի անկախության համար։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին խորհրդային զորքերի դեսանտային ստորաբաժանումները հարձակվեցին Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց խաղաղ ցուցարարների վրա։ Նրանք նաև անհայտ ծագման գազ կիրառեցին հազարավոր մարդկանց նկատմամբ։ Զոհվածներից 6-ը կանայք էին։ Թբիլիսի քաղաքային խորհուրդը այսօր քննարկում է նրանց անուններով փողոցներ կոչելու հարցը։ Ռուսթավելի Պողոտայում տեղադրված հուշարձանի մոտ այսօրվա հանրահավաքում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե 30 տարի առաջ այսօրը ամբողջ ազգը բռունցքվել էր ազատության համար պայքարում։ Մեր բազմադարյա պատմությունը դա պայքար է ազատության համար, եւ այդ պայքարը շարունակվում է նաեւ այսօր, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին իր ելույթում պատմել է, որ 3 տասնամյակ առաջ ինքը 21-ամյա ուսանող էր և գտնվում էր այս հրապարակում։ Հենց այդ ժամանակ սկսվեց պայքարը հանուն անկախության, հանուն ազատության, և կարծում եմ ազատության համար պայքարը դեռ չի ավարտվել, որովհետև Վրաստանը ևս մեկ խնդիր պետք է լուծի՝ դառնա Եվրա-Ատլանտյան կառույցների լիարժեք անդամ։ Հենց այդ ուղղությամբ են մեր բոլոր փորձերը և գործողությունները, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ից 2 տարի անց ցուցարարների երազանքը իրականություն դարձավ։ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին ազգային շարժման առաջնորդ Վրաստանի ապագա նախագահ Զվիատ Գամսախուրջյան հայտարարեց Վրաստանի անկախությունը վերականգնելու մասին։ Ապրիլի 9-ի կապակցությամբ բաց նամակով հանդես է եկել Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նա նշել է, որ 1989 թվականի ապրիլի 9-ը որոշել է երկրի ճակատագիրն ու ապագան։ Նա առիթը բաց չի թողել քննադատելու նախկին իշխանություններին և կարևորել է իր գլխավորած քաղաքական ուժի հաղթանակը 2012 թվականին։ Եվրոպական Վրաստան ազատ դեմոկրատներ բլոկից պատգամավորության թեկնածու Շալվա Շավգուլիձեն քննադատել է Իվանիշվիլին, ասելով, թե իր համար հասկանալի է նրա պահվածքը, քանի որ այդ անձնավորությունը 90-ականներին չի ապրել Վրաստանում, չի զգացել Վրաստանի ցավը։ Նա ապրել և հարստություն է դիզել մի երկրում, որն ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա ցավ է պատճառում Վրաստանին։ Ավելին, նա ֆինանսավորել է գեներալ Լեբեդևի նախընտրական քարոզարշավը, հենց այդ գեներալի ստորաբաժանումներն էին մասնակցել 1989 թվականի ապրիլի 9-ի պատժիչ գործողություններին, ասել է Շալվա Շավգուլիձեն։ Ապրիլի 9-ը Վրաստանում ոչ աշխատանքային օր է, այն նշվում է որպես ազգային միասնության, քաղաքացիական համաձայնության և հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակի օր։
Մարդու իրանքների Եվրոպական դատարանն այսօր հերթական որոշում կայացրեց հոգուտ Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու։ Ստրասբուրգյան դատարանը փաստեց, որ Ռուսաստանի իշխանությունները տարիներ առաջ ապօրինի ազատությունից զրկել և տնային կալանքի են դատապարտել ինդիմադիր գործչին, ով համարվում է Կրեմլի ամենակոշտ քննադատներից մեկը։ Նավալնին վստահ է, այս որոշումը կարող է նախադեպային դառնալ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի իշխանությունների կոշտ ընդդիմախոս, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հերթական անգամ հաղթել է Ռուսաստանի իշխանություններին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Իշխանությունները պետք է փոխհատուցեն Նավալնին 22,500 եվրո։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է վճիր, որի համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու իրավունքները 2014 թվականին նրա հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց սահմանելով։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է ընդդիմադիր գործչին 20,000 եվրո փոխհատուցում վճարի նրա կրած բարոյական վնասի համար, ինչպես նաև փոխհատուցի դատական ծախսերը 2,500 եվրոյի չափով։ Որոշման համաձայն Նավալնու դեմ հարուցված գործը քաղաքական ենթատեքստ ուներ, իսկ տնային կալանքը ոտնահարել է նրա ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Ստրասբուրգի դատարանը մասնավորապես եկել է այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի իշխանությունները խախտել են Նավալնու ազատությունը և տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու նրա իրավունքը։ Նույն այդ որոշմամբ Նավալնու դեմ դատավարության հիմքում Նավալնու քաղաքական և հասարակական գործնեությունն էր նշված է դատարանի հրապարակած որոշման մեջ։ Ալեքսեյ Նավալնին շուրջ 11 ամիս է անցկացրել տնային կալանքի տակ, երբ դատարանը քննում էր նրա և նրա եղբոր Ալեք Նավալնու դեմ Իվրոշե հայտնի քրեական գործը, որով հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվել էր պայմանական ազատազրկման, և հենց այս դատական որոշման պատճառով է, որ ընդդիմադիրը չէր կարողացել մասնակցել 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան պարզապես չէր գրանցել որպես նախագահի թեկնածու։ Չնայած այն բանի, որ 2017-ին Ստրասբուրգի դատարանն արդեն որոշել էր, որ Իվրոշեի գործով Նավալնու դեմ դատավարությունն արդար չէր և պարտադրել է Ռուսաստանի իշխանություններին Նավալնուն վճարել 76,000 եվրո, այսինքն մինչև ընտրությունները։ Այս գումարն ավելի ուշ Նավալնին ստացել էր, սակայն նրա դեմ դատական որոշումը մնացել է ուժի մեջ, ինչի պատճառով ընդդիմադիր գործիչը չկարողացավ մասնակցել ընտրություններին և մրցել այդ ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին միշտ բերման են ենթարկում նրա այս կազմակերպած բողոքի ակցիաների ժամանակ և սովորաբար դատապարտում են 15 կամ 30 օրվա ազատազրկման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն։